Bună seara, aici Radio Europa Liberă, sunt Natalia Morari, alături de mine e Vasile Botnaru și noi vă prezentăm a treia ediție specială despre scrutinul local general de astăzi. Au rămas doar 3 ore până la închiderea secțiilor de vot, mai aveți timp ca să vă alegeți primarul și consilierii din localitatea dumneavoastră, cei de care va depinde dezvoltarea orașelor și satelor în următorii 4 ani. Cum a trecut ziua de vot și ce a fost cu adevărat important în această campanie, discutăm cu invitatul nostru din studio, Sergiu Ostov, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului. Domnule Ostov, bine ați venit la Europa Liberă.
Bine v-am găsit aici.
Chiar dacă rata de participare la scrutinul de astăzi e un pic peste rata din 2011, nu toți s-au grăbit să iasă la secție de vot. Colega noastră Tamara Grijdeanu a încercat să afle de ce.
În timp ce unii cetățeni sunt mânați de simțul responsabilității la secțiile de votare, alții își văd de grijile cotidiene fără a-și pune mari speranțe că schimbările spre bine se vor produce totuși în comunitate. Maria Sârbu, de curând pensionată, vinde flori în centrul capitalei și spune că nu are de gând să renunțe la câștigul ei de azi pentru a merge să-și dea votul.
Numai ne-au furat și ne-au furat. Noi pensionerii cu 800 de lei putem să trăim, ia că ne chinuim. Vindem flori, ia că vișni. Ne floricele și ne facem de foc pe iarnă. Fiecare cu grijile lor, fiecare cu chinurile lor.
O să reușiți să ajungeți la vreo secție de votare?
Eu una nu cred. Încă, cum să zicem, noi suntem muncitori, muncim. Trebuie cu politica mai mult, cu televizor, să mai uiți noutăți, mă afli ce acolo, mai spun una altă.
Și nu aveți timp să urmăriți ce se spune la televizor?
Până noaptea târziu, ba ud, ba prășesc, ba una, ba alta.
O altă potențială votantă care le propunea trecătorilor să cumpere cireșe îmi spune că nemulțumirea oamenilor a ajuns la cote maxime și nimeni din concurenții electorale nu mai inspiră încredere cetățenilor.
Că n-am pentru cine vota.
Cum ar trebui să fii un candidat în care să aveți încredere?
Trebuie să fie om la locul lui, om deștept, om, cum se spune, cu știință, să fie pentru popor, să fie pentru... Nu să aleagă pentru neamurile lor, dar ești la înce... Nu e nimeni pentru dânsi. Ia că ce primar trebuie să fie.
Pentru cine sunt importante aceste alegeri?
Pentru dânsi, pentru cine? Ce pentru mine? Ori pentru norod, cum o vine și o furat, o să fure mai departe.
Și atunci cum poate să produc o îmbunătățire a lucrurilor?
Păi omul trebuie să nu fie corupt.
Alegerile astea nu vin în folosul nostru. Vin în folos la cei care au mai furat și până acum. Pentru că dacă nu mă duc, îți folosesc cineva de votul meu. Și atunci m-am dus oră-l rup. Dar eu l-am pus, dar totuși sper că...
Încerc să aflu dacă tinerii împărtășesc opinia celor vârstnici sau, dimpotrivă, au convingerea că există candidați care nu se înscriu în tiparele politicienilor clasici, așa cum îi văd oamenii, avizi de putere și departe de necesitățile oamenilor.
Sincer vorbind, nu mai aștept nimic deja, pentru că așteptări au fost și realizări au fost puține. Plăm pe o scală de la 1 la 100, dezamăgirea are fix 99%. Noi de fiecare dată credem, de fiecare dată așteptăm, de fiecare dată acceptăm.
Tinerii, mi se pare că la majoritatea lui tot una, că oricum pleacă din țară și nu se gândesc la un viitor aici în Moldova.
Noi azi dimineața ne-am trezit, am plecat la alegeri, acum suntem la primarul copilul. Copilul chiar a fost informat că pentru noi, pentru el, e foarte important. Un vot contează.
Chiar dacă și-au exprimat nemulțumirea față de starea de lucruri din țară, unii locuitori ai capitalei, prinși din zorii zilei și până seara la locul de lucru, spun că vor încerca să-și dea votul până la închiderea secțiilor de vot. Indiferent de turațiile dezamăgirii, mulți dintre cetățeni spun că pun preț pe șansa de a alege. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Domnule Ostov, o fi oameni atât de dezamăgiți încât aceasta ar putea să ne influențeze rezultatele alegerilor?
Dacă ne uităm la profilul alegătorului și informația aceasta a fost publicată de Comisia Electorală Centrală, am văzut că cel mai mare tinerii, de fapt, sunt cei mai dezamăgiți în sensul, până la momentul actual, până la ora 17 undeva, că nu mai mult decât sub 5% de tineri s-au prezentat la urnele de vot. Deci asta vorbește foarte mult despre segmentele sociale care sunt mai puțin optimiste față de eventual.
Iar vârstnicii de potrivă sunt foarte activi de dimineață.
Într-adevăr au fost foarte activi. Comisia Electorală Centrală a dat peste 60% din cei care au votat erau oameni în vârstă. Din ceea ce ați dat dumneavoastră pe post, foarte mulți tineri spuneau că le lipsește într-adevăr din partea politicienilor locali, municipali sau locali, da? Niște oferte, niște programe concrete, cum ar fi, hai să ne gândim la un tânăr, ce ar avea nevoie, de o primă casă, într-adevăr să fie un program foarte accesibil, are nevoie într-adevăr de anumite servicii pentru copii pe care îi are, da, fie că dezvoltarea unor, eu știu, programe ce țin de petrecerea timpului liber, dar în cel mai important, sigur, că locurile de muncă. Aceste oferte la nivel local e mai greu de formulat, pe de altă parte ele sunt disponibile în alte state. Și în sensul acesta, în opinia mea, s-a produs această ruptură între tineret, segmentul electoral de tineret și politicienii locali.
Sergiu, dar concurenții au știut doar de starea de spirit. De ce acum noi vorbim, iată, post factum, practic, că n-au știut să-i aprindă pe ăștia tineri? Se putea presupune că o să-i găsească la plajă și la bar.
Exact. Domnul Otnaru, este foarte greu pentru mine să explic formula sau paradigma dominantă de funcționare a politicului local în Republica Moldova, dar totuși dacă încerc de pun un efort, cred că este vorba despre faptul că la nivel local există o tradiție de a nu face politici pentru tineret, deasupra politicilor centrale, care sunt slabe și ele pentru tineret, pe de o parte, pe de altă parte, autoritățile publice locale nu au suficiente capacități pentru a formula politici care ar fi fost tangibile pentru tineretul local. Deci, în această paradigmă, și politicienii locali nu văd ce ar putea să o propună foarte concret, pentru că lipsește această autonomie locală, lipsesc și alte aspecte pentru a putea să... Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în opinia mea, la momentul actual nu există nicio instituție publică care ar avea ca unul din scopurile în mandatul său și mobilizarea și aducerea votanților la urnele de vot. Deci nu e cazul să obligăm oamenii să vină la urnele de vot, așa cum este în unele țări. Pe de altă parte, lipsește nicio instituție publică, în afară de anumite asociații civice, da? Nicio instituție publică nu are acest obiectiv să stimuleze și să favorizeze, mobilizeze votul prezenței la
urnele
de vot.
Ar fi fost ideea lui Ghimpu un stimulent? Mihai Ghimpu, când spunea să coborâm vârsta alegătorului până la 16 ani. Pentru că, fiți de acord, teenagerii, adolescenții, deja sunt suficient de maturi ca să fie puși în fața unor dileme filozofice, vitale, adică să se drogheze sau nu, să aleagă un fel de studii sau să ia bani mită. Deci, li s-a încredințat deja o alegere foarte responsabilă, dar la alegerea primarului, cel puțin, hai dacă nu a președintelui, încă nu sunt buni. Ar fi acesta un stimulant?
În această privință, eu susțin această coborârea vârste de la care ar putea să voteze un tânăr, pentru că la 16 ani are, survine deja și responsabilitatea penală a unui tânăr și multe, multe altele. Într-adevăr, în sensul acesta, în ciclul final liceal, este posibil să construiești anumite programe de educație civică și importanță despre dreptul la vot și în sensul acesta, sigur că am mărit segmentul acesta de tineret care ar putea să participe în alegeri locale. Deci, în sensul acesta, eu susțin această idee și a realizat și anumite programe guvernamentale implicit prezente și în curicula liceală.
Eu nu sunt foarte sigur că Mihai Ghimpu exact la asta s-a gândit. Dar totul aici probabil sunteți
pe putem fi aproape sigur că Mihai Ghimpu s-a gândit la un anumit profit pentru Partidul Liberal. Ca și toți politicienii au tot dreptul. De aia și sunt politicieni. Da. Domnul Ostaf, se creează impresia că și de data aceasta votul este mai degrabă geopolitic decât bazat pe oferte concrete pentru dezvoltare localităților din care provin oamenii. De ce?
Într-adevăr, eu sunt de acord și în sensul acesta. Probabil că în municipalitățile mari, cum ar fi Chișinău, Cahul, Iedeniț, probabil că Soroca, Cahul, într-adevăr, aici Bălț. Există Bălț, dar într-adevăr, aici există influența mare a preferințelor geopolitice, dar eu aș spune că și la nivel autorităților publice locale, nivelul 2, adică la nivel raional, consilierii, la fel, probabil că votul pentru consilieri este în mare parte un vot geopolitic. De ce? Prima explicație este că una care, într-un fel, nu poate fi imputată politicienilor din Republica Moldova, deși sunt și alte argumente care pot fi imputate foarte clar politicienilor din Republica Moldova, dar din cele care nu pot fi imputate așa, sigur că suntem într-o regiune foarte complicată, extrem de complexă, cu foarte multe confruntări și aceasta amprentează foarte mult situația din Republica Moldova. Există actori din afară Republica Moldova care speculează foarte mult pe acest segment, folosind și media respectivă, influentă în Republica Moldova, da? Deci asta este un
dar
factor
și din
important.
Interiorul Republicii Moldova.
Acum, în ceea ce privește din interiorul Republicii Moldova, există într-adevăr comportamentul imputabil și politicienilor, pentru că în cea mai mare parte, unii din ei așa, construiesc mesajele sale, nu pe, deci cultivă într-un fel homo sovieticus în mentalitatea cetățenilor din Republica Moldova. Adică cultivă și speculează pe frici, speculează pe anumite
nostalgii
și așa mai departe. Deci asta irresponsabilitatea unor politicieni, un spectru întreg de politicieni din Republica Moldova, care cultivă homo sovieticus.
Exact cum fac cei din tabăra opusă.
Exact, într-adevăr, ambii să nu vor să
care cultivă frică față de acest trecut.
Da, e frică, nostalgie, într-adevăr, e o chestie de tipul acesta, plus folosesc anumite paradigme și anumite branduri din afară care se amprentează.
Ați atins o strună foarte importantă și sigur că e o discuție de un ceas, două, șapte, dar vreau să vă întreb, nu cumva iată s-a ajuns exact la situația din tristă pomină când se spunea Moscova iubită, scumpă capitală, da? Și asta era o viață falsă, o vitrină. În spatele vitrinei, de fapt, e cu totul altceva. Ori după 25 de ani, când era entuziasm, când s-au dat jos zidurile și totul e sincer, totul la vedere, democrație, este regimul. Și când colo, iarăși se produce această dedublare.
Aceeași vitrină.
Da? Există simptome pentru așa ceva?
Există simptome pentru într-adevăr a crede că există foarte multe nereușite, adică paradigma aceasta democratică oferă multiple posibilități în momentul în care există o clasă politică conștientă, capabilă și puternic dominată de un singur element important, cum ar fi credința și interesul public. În momentul în care noi nu avem aceste ingrediente, atunci, într-adevăr, sistemul democratic poate fi utilizat așa încât să creeze o anumită realități, virtualități până la urmă, care speculează și pe nostalgiile trecute.
Păi tocmai asta vreau să întreb. Dacă politicienii își dau seama că au călcat pe aceeași greblă din cauza căreia a murit Uniunea Sovietică.
Sincer să vă spun, eu cred că în mare parte nu conștientizează. Clasa politică în Moldova nu conștientizează și din două perspective. Deci există un anumit cerc de persoane publice care speculează pe probleme și există, pe de altă parte, totodată un cerc de politicieni care își văd de treburile lor interesele departamentale, neavând capacitatea aceasta de a vedea lucrurile peste interesele departamentale individuale. Plus, să lipsește capacitatea aceasta de a înțelege că, uite, într-adevăr, ai un 4 ani, un 8 ani în perioada aceasta trebuie să demonstrezi. În democrație le funcționează așa, un ciclu politic maximum de 4 ani, în cazul și finalul 8.
Să demonstrezi sau să reușești să-ți faci o poartă de fontă, da, să-ți faci
Mintea moldoveanul ajunge din urmă, exact.
Trage o casă, să iei o mașină și...
Exact. Comparativ cu alegerile parlamentare, moldovenii aflați peste hotare nu pot vota la scrutinul de astăzi. Cât de tare interesează alegerile pentru posturile de primari și consilieri locali sau raionali, s-a interesat colega noastră Valentina Basiu.
Dacă la alegerile parlamentare moldovenii de peste hotare pot vota la secțiile deschise pe lângă misiunile diplomatice, la cele locale acest lucru este imposibil. De aici vine și interesul de microbist sau, dimpotrivă, lipsa de interes pentru că nu pot ieși din teren. Ilie Batâr, un moldovean stabilit la Londra, spune că mai puțin îl interesează alegerile locale și asta deoarece e plecat de mai mulți ani din țară și a pierdut legătura cu comunitatea. Totuși, el și-a făcut o părere despre scrutinul de astăzi, comparându-l cu alegerile care au avut loc recent în Marea Britanie.
În general, toată campania electorală, în prim punctul meu de vedere, e cea mai mare prostie care se face în Moldova. Pentru că și persoane întreagă la cap o să dea milioane de lei, e un job unde o să aibă un salariu de 7.000 de lei lunar. E clar că e business. În comparație cu Anglia, am primit un fluturaj de asta prin poștă, asta e toată campania electorală. E mult mai simplu.
Altfel percepe scrutinul Tatiana Nogailuc, președinta unei asociații de migranți din Italia, care afirmă că votul de astăzi este la fel ca oricare altul, iar fiecare cetățean are datoria să participe la alegeri.
Noi toți suntem dezamăgiți de ceea ce se întâmplă în țară. V-am spus la rude, am spus la cunoscut, am făcut tam-tam pe internet, deci ca lumea meargă la vot, nu fie indiferent de ceea ce se întâmplă. Chiar dacă suntem dezamăgiți, dar viața merge înainte, o democrație cam s-a cadonat așa și nu înțelegem sensul democrației. Și dacă nu crești, nu mergem la vot, votul pentru mine, în primul rând, este o datorie morală. Și nu cultivăm democrație, deci o să ne trezim într-o zi, nu o să mai avem și atunci o să înțelegem sensul real.
Oleg Bernaz, doctorand la Toulouse, spune că încrâncinarea specifică a alegerilor din Republica Moldova a regăsit-o și în Franța, poate la o intensitate mai mică. Chiar dacă nu poate vota fiind la mii de kilometri, urmărește știrile și analizează peisajul politic. El afirmă că în Republica Moldova lipsește spiritul critic, specific mediului intelectual.
Lucrul pe care îl caut eu e prezența intelectualilor. cum intelectuale se pronunță asupra situației din Moldova, nu neapărat în timpul alegerilor, în viața democrației, ca să spun așa. Aici, într-adevăr, avem o foarte mare carență în conștiința noastră critică, pentru că nu prea avem intelectuali.
Indiferent dacă privesc cu nepăsare alegerile pentru posturile de primar și consilier local sau raional, ori din potrivă sunt lipiți de monitoare citind știrile de acasă, interlocutorii mei mi-au spus că pe concetățenii rămași acasă i-ar putea ajuta să iasă din impas mobilizarea, dar și toleranța. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Probabil că e prea devreme să facem totalurile zilei de vot, dar deja putem să vorbim despre campania în întregime. Domnule Ostaf, cum o caracterizați? A fost o campanie corectă, în primul rând?
Din ce am văzut din nou din comunicatele Comisiei Electorale Centrale, există într-adevăr mai multe situații și incidente cu caracter individual mai degrabă, atunci când au fost depistate cazurile de afișaj incorect, ilegal, anumite localități sau anumite probleme legate de utilizarea votului, pentru că existau anumiți candidați care influențau, dar și o organizație care monitorizează legile, la fel, a avut cam același spectru de situații identificate individuale, deci nu care nu poartă un caracter sistemic. Și totodată Comisia Electorală Centrală a arătat că, de fapt, peste 35%, 40% deja au participat la vot, deci prin urmare, probabil că nu ar exista careva motive substanțiale pentru a pune la îndoială calitatea și corectitudinea de principiu acestor alegeri.
Haideți să vorbim despre un amănunt. De exemplu, iată, la noi a fost în vizită Pavel Postică de la Promolex și ne-a dat niște cifre. Că urmare a unor redistribuiri, manevre, au apărut mai mulți alegători în anumite circumscripții.
Acest fenomen se numește migrație electorală. Da? În mai multe suburbii ale municipiului Chișinău. Mai multe.
Și sigur că dacă s-ar ajunge într-un instanță să examineze, verdictul e de presupus, cum va fi scris, n-a influențat rezultatul general, deci nu. Dar această particularitate, iarăși vorbește despre maturitatea sistemului, clasei politice, a sistemului electoral, a societății care tolerează aceste migrații.
Numai o precizare aici trebuie de făcut, importantă din punctul meu de vedere. Trebuie să ne aducem aminte că în turul 2 din 2011, Dorin Chirtoacă a câștigat cu câteva zeci de voturi. Și atunci când în suburbii numărul migranților, așa zișilor migranți electorale, a crescut cu mii de voturi în câteva orașe, de exemplu în orașul Codru, în alte e vorba de sute de votanți, ar putea aceasta crea anumite suspiciuni?
Ok, într-adevăr există aici o problemă, pentru că ea nu este reglementată prin lege. Când poți să te înregistrezi, să schimbi locul de domiciliu și prin urmare să existe dreptul la vot local. Deci nu există reguli foarte clare în acest sens. Adică nu există, spre exemplu, o interdicție numai aproape de cu o lună sau de două luni în ziua de vot, poți să schimbi locul de vot.
Bine, dar când acest lucru se întâmplă în câteva luni, pentru că domnul Postică astăzi a comparat datele cu luna noiembrie 2014. Deci au trecut doar 5-6 luni și în toate aceste luni mii de oameni și-au schimbat viza de reședință. Ar fi aceasta oare o modalitate de a influența rezultatul votului?
Da, dar se află în limita și discreția comportamentului deocamdată neinterzis de codul electoral. Hai să spunem așa,
există, dar cel puțin vă pare suspect acest lucru?
Este, din nou, pentru a suspecta ceva, pentru că urmarea unei suspecții trebuie să urmeze și o anumită concluzie în defavoarea funcționării sistemului electoral. În cazul acesta pot să spun că există anumite circumstanțe care vorbesc despre faptul că există o migrație în interesul electoral pentru a maximaliza interesele electorale sau anumitor cetățeni care emigrează în sensul acesta și aceasta nu contravine legii. Deci, în sensul strict a cuvântului, în cazul acesta nu se încalcă regula electorală. Deci, fiecare din noi caută magazin cu unele produse mai ieftine și încearcă să se...
Dar nu e sursă de fraudă.
Nu este o sursă de fraudă formal vorbind. Pe de altă parte, aceasta este un comportament explicabil perfect și rațional atunci când unele, inclusiv și anumiți...
Dar un singur caz, dacă ar exista, că eu care m-am mutat de la Chișinău la Ghidighici și am vrut să testez sistemul și am votat și la Ghidighici și la Chișinău.
O, asta e altă situație atunci când este vot multiplu. În cazul acesta e o problemă, dar eu presupun, reiez din bună credință că de fapt persoana care s-a înscris acum la Codru, spre exemplu, sau la Băcioi, nu mai poate vota într-o altă localitate, cum ar fi Sângeră sau altă localitate. Deci eu reiez din aceasta. În momentul în care ar fi fost vot multiplu, în sensul acesta, sistemul electronic, și aici ne întoarcem la acest registru electronic de voturi, de votanți, care ar trebui să exclude posibilitatea votării multiple. În cazul dat, dacă domnul Postică se referă la vot multiplu și persoana care s-a înscris acum două săptămâni în urmă sau o săptămână în urmă și votează la Băcioi și aceeași persoană, pentru că este IDN-ul, poate fi regăsită într-o altă localitate, Puhoi, spre exemplu, în altă parte,
asta e cazul extrem, domnul Staff, da. Dar eu chiar și faptul că cineva și-a făcut socoteală că mai avem nevoie de 500 de alegători la Ghidighici. Da, da. Ia să-i luăm noi de aici unde votul lor nu contează, să-i mutăm la Ghidighici ca să câștige al lor.
A existat în cazul acesta un favor?
Și să nu uităm că data trecută soarta primarului municipiului Chișinău a fost decisă cu câteva, la diferență de câteva zeci de voturi.
Bine, dar pentru primarul de Chișinău îi poate să voteze și acolo unde sunt. Dar remanevrarea asta a unui efectiv mi se pare cel puțin amorală, dacă nu chiar
ok, ceea ce privește amoral, într-adevăr, aici putem pune semne de întrebare sau suspiciuni. Pe de altă parte, legea actuală nu interzice acest lucru. Legea actuală și comportamentul alegătorului, deocamdată, în sensul, în afară votului multiplu.
Iată, noi avem comentariul domnului Iuri Ciocan. Astăzi, exact, l-am întrebat despre asta. Cum crede
dânsul? Ce spune domnului?
Noi nu avem nicio careva explicație și nici nu ne-am interesat de acest subiect, pentru că datele din registrul de stat a alegătorilor reflectă în tocmai datele din registrul de stat a populației. Deci dacă mă întrebați că ei s-au îngrijorat că au crescut numărul alegătorilor, eu vă zic că noi primim datele ca atare. Pentru noi nu contează, au crescut sau micșorat, pentru noi contează alegătorul să vie la votare, să primească buletinul de vot, să voteze doar o singură dată, în condițiile legii, și asta e tot. Și dacă alegătorul a venit s-a prezentat la votare și a votat odată, noi l-am bifat în sistemul nostru electronic și am pus punct. Dacă el nu are dreptul să voteze în alegerile respective, în secția unde s-a prezentat, noi îi recomandăm să ducă la secția unde el este înregistrat. Și dacă el are acolo reședință ori domiciliu, votează acolo. Dar cum a căpătat el această reședință ori domiciliu, sunt instituțiile statului care se îngrijesc de acest lucru.
Și haideți să nu uităm că cetățenii pot să schimbă vize de reședință nu doar din rază Chișinăului în suburbii, dar și din alte raioane în suburbii, ceea ce ar însemna că poate fi influențat cumva rezultatul votului în municipalitate.
Da, prin crearea unor votanți care ar prefera un candidat față de alt candidat. Într-adevăr. Dar aceasta este în limita unor reguli de joc care sunt la momentul actual create. Dacă noi am putea, dacă s-ar putea de demonstrat că această schimbare de locul de votare s-a produs urmare unor influențe de ordin financiar sau de altă natură, atunci e o problemă în sensul acesta. Însă, în ceea ce privește aspectul regulamentar de înregistrare și acum nu există o regulă altă decât acea care funcționează, adică oricine, oricând.
De acord, de ceea ce nu este interzis.
E o breșă legislativă care poate fi folosită.
Dar iarăși mă întorc la mentalul ăsta păgubos al politicienilor, care, nu doar în cazul ăsta, Natalia în fiecare emisiune vorbește despre scheme pe care politicienii nu le curmă și nu le desfac în speranța că le vor încăleca. Deci, dacă se poate folosi în beneficiul lor, mai bine să stea la îndemână, în sertarul deasupra. Deci, asta este problema, după mine, a democrației acestea în tranziție, că nu încep, într-adevăr, de la zero pe etaloane occidentale, ci se face un fel de struțocămilă de asta care poate ne scoate la alegerile astea, dar mâine o să începem democrația adevărată, dar la parlamentarele astea cu orice preț să câștigăm pentru că avem nevoie de viitorul european. Data viitoare începem altfel și între timp se compromite și ceea ce a fost și ceea ce n-a venit încă.
În sensul acesta eu încerc să mă gândesc în termeni de soluții. Probabil că în sensul acesta, dacă fenomenul este de amploare, într-adevăr, ar fi bine de stabilit. Deci poți să te înregistrezi în scopul de a vota într-o altă localitate nu mai târziu decât două luni până la...
Despre acest lucru deci, vorbiți și președintele CEC, Iuri Ciocan.
E o soluție. Deci e important să vorbim și în termeni de soluții pentru a anihila această schemă. Da?
De altfel, haideți să vedem cum s-a produs... Ce atmosferă a găsit corespondenta noastră la stafurile electorale ale partidelor în pline alegeri? Să vedem așa, niște schițe în creion.
Trebuie să recunoaștem că cei care își fac grijă pentru votul exprimat de către moldoveni, în primul rând, sunt politicienii.
Câmpul de luptă este în teritoriu, mi-au spus ofițerii serviciilor de presă, care au rămas în fața calculatoarelor de la sediile partidelor. Veniți pe la orele 6-7, atunci se va întoarce lumea și va fi mai animat, m-au rugat toți într-un glas. La sediul Partidului Liberal am găsit vreo 7 oameni muncind în birouri. Pe una dintre uși am zărit un abțibild cu citatul celebru al lui Karl Marx în limba rusă. Cine nu știe limba țării în care trăiește, ori e oaspete, ori e ignorant, ori e ocupant. Peliștii nu mi-au spus ce fac cu exactitate, dar m-au asigurat că tot ce fac, o fac cu suflet. După care mi-au propus un pumn de cireșe. La sediul Partidului Comuniștilor m-a întâlnit bustul lui Vladimir Lenin. Venirea mea a luat prin surprindere omul de gardă, pe care l-am prins în timp ce privea televizorul. Mi-a explicat că nimeni nu este la birou și m-a rugat să revin mai târziu. La ieșire am zărit un abțibild cu jos alianța încleiat pe întrerupător, la care a zâmbit și paznicul. Pe câțiva socialiști i-am prins monitorizând rezultatele de la CEC, în timp ce alții priveau un post de televiziune rus de divertisment. La intrare mi-au propus cafea și ciocolate, după care m-au condus la etajul 2. Acolo stăteau vreo 5 persoane care munceau cu spor și nu prea aveau timp de discuții. Prelucrează date, mi-a explicat misterios ghidul. Cea mai multă lume era la sediul partidului nostru, în special femei. La intrare m-a întâlnit un câine mare și cu ochi blânzi, pe care îl cheamă Hatico, protagonistul spoturilor publicitare din campanie. Cu toții avem grijă de el, mi-au spus tinerii din curte. La etaj, mai multă lume monitoriza cum au loc alegerile. Am înregistrat foarte multe încălcări, îmi explică cu preocupare în glas doamna de la serviciul de presă. La ieșire am intrat și în biroul liderului partidului Renato Usatăi, care mă privea de după ochelarii pătrați de pe portretul său în ulei. La sediul Partidului Liberal Democrat m-au întâlnit un paznic și două doamne de la serviciul de presă. Cu scuze în glas mi-au spus că au rămas doar ei în sediu și m-au condus în birourile lor. Pe o masă am văzut un teanc de materiale electorale ale PLDM, pe care stăteau și două ziare ale Partidului Socialiștilor. Le studiem, îmi explică una dintre ele, luându-le repejor la o parte. N-am reușit să străbat mai departe de curtea Partidului Democrat. Am găsit doar câțiva tineri care stăteau la taclale într-un foișor. Mi-au explicat că la partid nu e nimeni și că nu au voie să mă lase înăuntru. Ce cuvânt ar descrie cel mai bine situația pe care am văzut-o? M-a întrebat șeful atunci când am revenit în redacție. M-am angajat să-l găsesc cât de curând până se vor anunța rezultatele. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Domnul Staff, în contextul demisiei de altăieri a premierului Kirill Gaborici, scrutinul de astăzi capătă o tentă mult mai complicată, aș spune eu. Ce urmează, începând cu ziua de mâine?
Ce urmează? Vom avea rezultatele alegerilor locale și aceste rezultate vor crea anumite realități care vor avea și un impact în ceea ce privește reconstituirea cabinetului de ministri și în special a prim-ministrului. Asta este cu siguranță. În opinia mea, această demisie a fost una mai puțin avenită pentru că trebuia să se producă fie că mult mai devreme, fie că mai târziu, pentru a avea o mai mare claritate și a reduce din necunoscutele unei ecuații noi în ceea ce privește cabinetul nou de miniștri. Deci asta așa. Acum, în momentul în care vom avea, va exista și va fi eventual, și despre asta se vorbește, reconfigurată majoritatea parlamentară compusă din partidele centrului de dreapta, atunci și în condițiile în care Partidul Liberal va avea un succes foarte mare în Chișinău, sigur că influența acestui partid va crește foarte important și prezent în cabinetul de miniștri. Asta este concluzia de scurtă durată. Pe de altă parte, o altă concluzie interesantă la care m-am gândit mergând încoace, că în momentul în care vom avea administrația publică locală de nivelul 2 și 1 dominată foarte mult de partidele de opoziție, atunci probabil că reforma în ceea ce privește autonomia financiară putea să mai aștepte câțiva ani pe poliție.
Dar vedeți, harta Moldovei e rehașurată complet altfel?
Vă așteptați la surprize mari?
Eu am fost zilele acestea în nordul Moldovei pentru că am avut deplasări acolo și se pare că acolo există și anumite și presiuni și așteptări mai mari că se vor reconfigura cel puțin în nordul Moldovei substanțial. Aceasta ar însemna încă 20% din procente o să va mișca înspre stânga declarată geopolitic altă.
Dar oricum, moldovenii încă mai au 3 ore la îndemână, trebuie să se grăbească să se miște spre secțiile de vot, ceea ce am de gând să fac și eu după această ediție specială, pentru că încă n-am reușit să votez.
Doamnelor și domnilor, aici noi ne încheiem misiunea jurnalistică și, cum spune Natalia, merge la secția de vot ca să acționeze cetățenește. Noi vă îndemnăm să urmăriți în continuare live blogul despre alegeri pe pagina de internet a Europei Libere și continuăm discuția mâine dimineață la prima oră. Toate bune vă dorim!